Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Пару днів до перемир'я чи пару днів до початку нової фази війни?
І в цьому запитанні насправді немає суперечності, тому що перемир'я, так чи інакше, це нова фаза війни. Це підсумки тижня. Програма «Далі заголовків». Її почала Вікторія Єрмолаєва, я Андрій Куликов, а співрозмовник у нас сьогодні Олександр Нотевський. Він політичний оглядач медіа «Ґрунт».
Вітаю вас.
Отже, Трамп очікує до кінця тижня вже якихось конкретних результатів, і, мабуть, що до Великодня вже ми маємо оголосити про якесь масштабне перемир'я. Звісно, що віриться в це дуже і дуже слабо. І тим не менш, різні заяви лунають. Той же самий Рубіо каже в один той самий день, що Америка взагалі може вийти з процесу перемовин, але і одночасно з цим чекає, що до кінця тижня вже буде перемир'я в Україні. Що це таке? Вони самі заплутались?
Ну, це було неуникненно, та, в принципі, все рухається за базовим сценарієм, як воно мало би розвиватись від початку. Тому що, коли ти собі ставиш за задачу, швидко, протягом, я нагадаю, це спочатку мало бути 24 години від перемоги на виборах, да, не від інавгурації, потім від інавгурації, потім це мав бути місяць, потім півроку, ну, от десь ми тут. Та. Якщо протягом наступних 2 днів на Кремль не впаде метеорит, то я, в принципі, не уявляю, як це фізично організувати. Як фізично організувати умови для дотримання режиму припинення вогню. Тим більше, що вони хочуть його зробити всеосяжним. Правильно? Від початку все мало бути або таким чином, що США намагаються увійти в мирний процес, намагаються це все якось змодерувати, і ми виходимо на якісь умови перемир'я. Ну, очевидно, що за такий короткий термін, без якихось радикальних поступок з боку якоїсь зі сторін, цього неможливо було досягнути. Тому варіанти були, або вони будуть тиснути на нас, або вони будуть тиснути на Росію. Ми ставили на те, що ми якось, не знаю, спонукатимемо їх застосовувати тиск до Росії. Ну, бо Росія агресор, це природній супротивник США і так далі. Але цього не сталося, і тепер ми на роздоріжжі, де США мають або вийти з цього процесу, ми спробували, у нас не вийшло, далі там Європа, Україна, розбирайтесь самі. Або вони мають там умовно зайняти чиюсь сторону, застосувати більше тиску до України або більше тиску до Росії. Наразі не проглядається сценарій, де вони би зайняли чиюсь сторону, скажімо так, тому швидше за все нас очікує дійсно вихід США з усього цього процесу.
Пане Олександре, от ви кажете, США – природний супротивник Росії, а як на мене, то природний союзник Росії за нинішніх умов.
За нинішніх – так. За нинішніх – так. Ну, ми ж говорили про якусь, не знаю, інституційну сталість адміністрації США. Наразі ця сталість, на жаль, зруйнована.
В Тіктоку, до речі, бачила останні дні, знову розганяється зрада чи перемога, я не знаю, про те, що Путін умер. Знову. А вже вдруге за рік, традиційно, до Великодня. Я не знаю, вони спеціально це роблять? Чи для чого?
Це причина, з якої у мене немає Тіктоку на телефоні.
Так воно одна з 10-х. Та.
Та, ну, це ж регулярний вкид. Він робиться там раз на декілька місяців для... Важливо росіянам підтримувати, знаєте, певний рівень конспірологічності свого населення, віри у всякі містифікації, завалювати їх різного характеру бредом. Тому я, в принципі, цьому не дивуюсь, хай буде, я не думаю, що нам треба на це зважати якось.
А які, на вашу думку, містифікації зараз в Україні найпоширеніші і найнебезпечніші?
Мені дуже не подобається містифікація, яка, знаєте, так опосередковано виходить з того, що було в Верховній Раді нещодавно, коли один з народних депутатів проголосував проти продовження воєнного стану і таким
чином.
І ми
не будемо казати, що це народний депутат Гончаренко.
Якщо ви сказали, то я скажу, що це народний депутат Гончаренко, який проголосував проти продовження воєнного стану. Підкреслю, що жоден депутат від ОПЗЖ, да, це не реклама наразі, ОПЗЖ ніколи не голосував проти продовження воєнного стану. Єдиний народний депутат Олексій Гончаренко проголосував проти. Оце теж свого роду інструмент перекладання, знаєте, відповідальності за війну з Росії на Україну. Мовляв, війна, воєнний стан продовжується, тому що так хоче українська влада. Тому що їй так, ну, з політтехнологічної точки зору Олексія Гончаренка, вигідно зберігати свою владу. Оце,
а якщо вже згадано про ОПЗЖ,
небезпечна
то треба згадати і про політичну приналежність Гончаренка.
Власне, да. Можна людину вигнати з партії регіонів, вона може навіть зробити вигляд, що вона вийшла звідти, але я думаю, що регіони з людини ніколи не вийдуть. Так що точно.
До речі, якщо вам цікаво, обов'язково ставте вподобайки цьому відео. І якщо ви підтримуєте Громадське радіо, підписуєтесь на наш патрон, то у вас є унікальна можливість ставити питання нашим гостям. І от патронка Ірина питає у нашого гостя Олександра наступне. Цей хід Гончаренка може виявитись небезпечним прецедентом. Я не вірю, що мир от-от настане, тому очікую, що воєнний стан треба буде ще неодноразово продовжувати. Чи можливо, що чим далі, тим більше депутатів будуть під різними приводами відмовлятись голосувати за це? І чим загрожує варіант, коли не набереться 226 голосів за продовження воєнного стану?
Оце насправді ризик. І Гончаренко відкрив певну скриньку Пандори, яку до нього ніхто не відкривав. Чому я згадав про ОПЗЖ? Або колаборантська партія, але навіть вони на це ніколи не йшли. Та? Наступного разу, коли нам доведеться продовжувати воєнний стан ще там через 3 місяці, цілком ймовірно, що це вже буде акція умовно Гончаренка і залишків ОПЗЖ в парламенті. Або Гончаренка і інших депутатів, які відчують оцю певну хвилю. Та? Чому я це згадав в контексті містифікації? Бо якраз таки це легко продається. І через той самий TikTok, через різні канали дезінформації, дуже легко було би росіянам поширити ідею про те, що от ми були уже в кроці від перемир'я, українська влада не хоче, вона хоче продовжувати воєнний стан, консервувати владу і так далі. Я цілком припускаю, що через 3 місяці уже не один Гончаренко буде це качати. Це був такий наразі хід з його боку заміряти температуру. Причому, що цікаво, це ж спочатку була позиція якби Європейської солідарності. Тобто і Петро Порошенко...
Нарешті теж, пролунали ці два слова.
Петро Порошенко теж виходив з заявою, що влада використовує воєнний стан не для оборони держави, а для централізації влади. Потім вони, мабуть, не знаю, почитали коментарі в себе, і це вже стала суб'єктивна позиція Гончаренка. Але відсутність реакції з боку фракції на дії депутата, який обирався від цієї партії, який входить до фракції цієї партії, ну це теж показово.
До речі, Стефанчук, голова Верховної Ради, сказав, що ми побачимо каст Путіна. Тому що, за його словами, саме російський наратив не продовжувати воєнний стан і підбурювання депутатів на це вестись – це вплив Російської Федерації. Думаєте, це свідомо чи це не від великого розуму?
Ну, дивіться, Олексій Гончаренко – випускник Академії державного управління при президенті РФ. Це публічний факт його біографії, тому я думаю, він свій кастинг уже проходив. Якщо серйозно, я думаю, це просто такий політтехнологічний крок з його боку. Він собі визначив електорат, на який він працює. І це пояснює його роботу зараз по волонтерах. Та він активно атакує Сергія Стерненка, Ігоря Личенкова, Сергія Притулу. Причому це атаки не якась там критика за справу. Та це конкретно, не знаю, в що ти вдягнутий, скільки коштує в тебе кофта. Ніколи людина з податків зарплату не отримала, скільки коштує в тебе кофта. Окей, звідки в тебе, Олексію, 5 квартир? Ну, умовно, у мене запитання. Та? Звідки гроші на 40 центрів свої імені? Він атакує лідерів наразі волонтерського руху, лідерів громадянського суспільства такого патріотичного спрямування. Я думаю, що це робота на певний електорат. Я би не назвав цей електорат прям проросійським. Проросійським це швидше такі, знаєте, десь уламки проросійського, десь пост проросійський, але він бачить ось так. Тобто це люди, які, знову ж таки, звинувачують владу в війні, які вважають, що можна було б уже давно про все домовитись, просто не хочуть, які там проти, не знаю, обмежень воєнного стану тощо. От я думаю, він працює собі на цей електорат, мабуть, вважає це ефективним.
Відносно терміну проросійський, минулого тижня я розмовляв із Олександром Сінкевичем, міським головою Миколаєва, і він мені каже, от Миколаїв традиційно вважали проросійським містом, насправді, я б більше сказав, що воно прорадянське. І тут є дуже цікава, насправді, різниця. Я добре знаю Миколаїв, менше знаю Одесу, але я от згоден з тим, що сказав Сінкевич, бо у багатьох наших людей симпатій до Росії нема.
Угу.
А туга за радянським минулим і через це, певна така афілійованість з російським наративом може бути.
Та, я з цим згоден, це резонна думка. І знову ж таки, чому я кажу там пост проросійський? Там немає наразі в Україні так якось відчутної кількості людей, які прям за Росію. Та?
Я думаю, ми просто частково їх не знаємо,
так.
А частково
може, вони, добре
вони поїхали так. За кордон під виглядом тих, хто якраз від Росії рятується. А вони рятуються від України насправді.
Можливо. Але в будь-якому разі, я думаю, Гончаренко визначив собі цільову аудиторію, він на неї працює. Ну, нам теж це треба розуміти і треба бачити політиків, які в цей час обирають роботу на цільову аудиторію, а не роботу на державу. Це
ну,
вже,
і він передвиборчу кампанію вже свою почав. Ми бачили
ці
чашечки з його обличчям.
Чашечки, подарунки, цукерки Рошен там були, там що тільки не було. Ну, окей, наша задача дати цьому оцінку.
Ну що ж, щоб мати унікальну можливість поставити запитання нашим співрозмовницям і співрозмовникам і отримати такі ґрунтовні відповіді, як дає сьогодні політичний оглядач медіа «Ґрунт» Олександр Нотевський, то ставайте нашими патронами, патронами громадського радіо і патронками, звісно. Підписуйтесь на Patreon, підтримуйте незалежне медіа. Як це зробити, читайте в описі під цим відео. До речі, це фраза, яку і Нотевський часто вимовляє.
Да, в описі можна багато корисного вставляти.
До речі, ще один заголовок, який хотіли ми обговорити, він доволі тривожний, тому що сприймається як щось таке в сенсі. Україну можуть розділити на зони відповідальності союзницьких сил, як повоєнний Берлін. В сенсі.
Да. Ну, давайте так, спочатку перекрутили трошки слова Келога. По-перше, Келог це прямою мовою не говорив, це був передрук якогось видання, наразі не згадаю якого, про...
The Times,
так. Про плани, які озвучував Кіт Келог. Та. Його перекрутили так, що, мовляв, Україну розділять на окупаційні зони, тут буде британська адміністрація, тут французька, там російська тощо. Ну, там йшлось про те, що Україна за його баченням, це навіть не план, це його бачення швидше, має бути розділена на певні зони, де стоять різні контингенти військ, які забезпечують там безпеку. На правобережні, на правому березі України це, значить, об'єднані війська України, Британії, Франції, там інших контингентів. Лівий берег України підконтрольний Україні, там українські війська, і, відповідно, окуповані території, там стоять російські війська. Оце було його бачення. Наразі ніким не затверджене, наразі ніяк не формалізоване бачення Кіта Келога. В принципі, все.
Про 5 територій багато після цього почали писати. Та й медіа, і соцмережі, це вони є.
Ні, 5 територій – це, по-перше, це ідея, да, там, це умова Путіна для того, щоб ми досягли якоїсь мирної угоди про те, що вони мають забрати 5 областей, які вони наразі частково окуповують, але вони їм потрібні повністю. Їм потрібна повністю Херсонська область, Запорізька, Луганська, Донецька і Автономна Республіка Крим. Зокрема, ті частини, на яких вони ніколи не були, власне. Да? Тобто в Запоріжжі російських військ ніколи не було, ніколи не буде, і, власне, а Росія хоче їх забрати отак без бою. Це їхня вимога уже давно, і ми, на жаль, від Стіва Віткофа останнім часом чуємо, що... А чому би і ні? Та, ну це ж російськомовні території, каже Вітков, який раптово став експертом зі Східної Європи і демографічного складу населення.
Ну чого ж раптово? У нього прізвище таке, що він може посилатись на своє історичне коріння.
Ну, можливо, можливо. Ось, і це давно вже була вимога росіян, вони озвучували це ще влітку 24-го року, напередодні, пам'ятаєте, був такий глобальний саміт миру.
Так.
Та. І от тоді ж Путін за пару днів до цього саміту вийшов зі своїми мирними пропозиціями в лапках і сказав, що ну окей, ми готові до миру, але давайте віддавайте нам всі області, коротше, там російську мову державною, армію скорочити, ну і весь цей набір, який ми добре знаємо. Ну і одна справа, коли це Путін озвучує. Окей, робота в нього така. Ну інша справа, коли це спецпредставник Трампа починає озвучувати, просто його цитуючи.
Він сказав, що
і тут я процитую Нотевського, який, я от дивився, не знаю, чи це остання, напевне, остання ваша програма, там, де ви говорите про те, що Америка за час президентства Трампа вже, ну, я перефразовую, тільки не кажіть, що перекручую, тому що я можу спотворити, перекрутити, ні. От, Америка дуже багато зробила для того, щоб Україна зазнала поразки. Я оце формулюю так, що Трамп справді хоче якнайшвидшого закінчення війни, але за умови, що це поразка України.
Трамп хоче якнайшвидшого закінчення війни в будь-який спосіб, йому байдуже, що буде далі. Він хоче закінчити війну. Найпростіший шлях, який йому продала його команда, зокрема, це через капітуляцію України, по суті. Бо те, що просуває Стів Вітков, це є виконання всіх російських вимог. Навіть більше того. Путін завжди казав, території, відмова від зовнішньополітичних альянсів, скорочення армії, там якийсь набір законів, який треба Росії. Він ніколи не казав НАТО розпустіть. Та, тобто це були вимоги, якби, які обмежувались Україною. Стів Уіткав після зустрічі з Путіним каже, що ми обговорювали дуже великий спектр питань, зокрема НАТО, зокрема дієвість 5 статті НАТО, коли ми її застосовуємо, коли ми її не застосовуємо, і там цілий набір всього. Тобто якщо вони ще в мирну угоду про російсько-українську війну хочуть засунути, що 5 стаття НАТО не працює за певних умов або на певних територіях, ну я би на місці там принаймні країн Східної Європи стривожився, знаєте?
А, до речі, тут ще ж шантаж пішов, що Білий Дім вимагає перестати фінансувати ООН і НАТО, так? Не платити ці внески. Це шантаж, чи це шантаж, який заснований на вимогах Кремля?
Оце дуже хороше запитання, бо з одного боку це якби традиційна платформа Трампа. Та ми не витрачаємо грошей там, де ми нічого з цього не заробляємо, ми всюди маємо заробляти. США, там він каже, є основним донором НАТО, основним донором ООН, ну це правда, та вони основний донор, дійсно. І він вважає, що інші мають витрачати більше, США мають свої витрати там скорочувати. В принципі, це його послідовна позиція. Інша справа, коли він каже, що значить, США повинні виходити з... повинні переставати бути основним спонсором, там, наприклад, безпеки в Європі, і Європа має більше брати на себе в підтримці України. Європа це робить, Європа голосує збільшення своїх оборонних бюджетів там сукупно до 800 мільярдів євро. Європа приймає нові програми підтримки України, обговорюють зараз, як це має виглядати, і їдуть американські представники до Європи і починають їх шантажувати, а чого це ви так сильно підтримуєте Україну? Тут я вже бачу непослідовність, але бачу цілком собі синхронність з Росією, по суті.
Питання про Трампа наступне, про те, що вони обіцяють росіянам, якщо все ж таки ті підуть на перемир'я, на якесь, на умовне, на перемир'я на папері, чи якесь часткове, чи навіть повне. Економічне зростання, з них будуть знімати санкції, туди можуть піти знову інвестиції, що Макдональдс знову може відкритись. Ну, умовно, так, я зараз фантазую. Це означає, що в цьому всьому контексті у Росії є варіант вийти сухою з води.
Отут дуже хороше запитання. От уявили, не сталося перемир'я післязавтра. Ну, я думаю, що і уявляти нічого не треба, не станеться. От цікаво, чи в такому разі США підуть відновлювати свої відносини з Росією окремим треком. Ну, ми спробували припинити російсько-українську війну, не вийшло, давайте тепер просто відновлювати
відносини. Бо українці не захотіли.
Да. Українці не захотіли, плюс нам це і так вигідно, та в лапках, і от спробуйте зробити. Оце дуже цікаве запитання, я поки не знаю, будем дивитись. Якщо про це, то, по-перше, найцікавіше, що від Росії нічого не вимагається. Ну, тобто, в принципі. Путін нічим не поступився за останні 3 місяці. Нічим. Чи він щось поки що отримав? Ну, принаймні, політичну підтримку так. Тези про те, що можуть бути зняті санкції. Там говорилось про санкції на їхню аграрну сферу. Пам'ятаєте, коли були перемовини про морське припинення вогню? До речі, де воно? Та як і енергетичне перемир'я. Ось, якщо говорити далі, то та, вони хочуть відновлення економічних зв'язків з Росією. Вони хочуть повернення, по суті, Росії на міжнародну арену повноцінно. Вони хочуть зняття ізоляції з Росії і розбудову з ними відносин, там, я не знаю, якщо історичні якісь брати періоди найближчі, мабуть, це якісь 90-ті роки, та, як були відносини між США і Росією. Для чого? Бо вони хочуть Росію, вони собі намалювали геніальний план відтягнути від Китаю і використати в своїй команді проти Китаю. Тобто це такий мув, який був такий крок, та, який був у Кісінджера і у Річарда Ніксона свого часу, як вони Китай відтягнули від Радянського Союзу. Ось зараз генії геополітики захопили Білий Дім, вважають, що вони можуть повторити те саме в радикально інших умовах. Те, що це фізично неможливо, ну це, по-моєму, очевидно, там будь-якій людині без освіти в галузі міжнародних відносин. Але ідея така нав'язлива є, вони хочуть спробувати її реалізувати. Плюс, крім цього, мені здається, недооцінюється фактор Європи. Бо, якщо ви звернете увагу, адміністрація Трампа і Кремль, вони підтримують одні й ті самі політичні сили в Європі. Ну, тобто, це євроскептичні, праворадикальні, популістські, проросійські, антиукраїнські. Це одні й ті самі партії зазвичай. Тобто, у Франції це там це національне об'єднання Марін Ле Пен, в Німеччині це альтернатива для Німеччини, і це відомий всім список партій. Вони підтримують одні й ті самі сили, які, по суті, є таким мага-інтернаціоналом. Бо вони всі виступають за одне й те саме, вони всі підтримують Дональда Трампа, вони там багато хто з них був запрошений на його інавгурацію. Ілон Маск за них часто виступає, хоча Ілон Маск зараз і віддаляється від адміністрації Трампа, але тим не менш, та, там голоси цієї адміністрації, Джей Ді Венс, інші, часто їх підтримують публічно. Так само Росія їх підтримує публічно і не лише публічно, там багато було скандалів з їхнім фінансуванням. От я думаю, окрім цієї китайської історії, тут ще є європейська історія про те, щоб разом якось проштовхнути достатню кількість лояльних собі урядів і, по суті, розшматувати Європу зсередини. Я думаю, це теж їхній інтерес.
Відносно європейської історії і згадуючи знову те, про що Вікторія вела мову, і коли цитувала заголовки, що може Україну розділять на зони окупації, Берлін згадували окупований і так далі, і це згадують, то у мене постає запитання, а чому не згадують історію окупації Австрії і Відня, так само поділеного між 4 державами, і там все закінчилося зовсім інакше, ніж в Німеччині. Ну, в Німеччині теж, зрештою, об'єднанням закінчилося, але для цього не знадобилося 40 з гаком років.
Та історію, в принципі, рідко згадують. Якби ми частіше згадували історію, я думаю, ми б багатьох помилок не повторювали.
Яку історію повчальну з особистої практики згадає Олександр Нотевський, так, щоб було і цікаво, і корисно.
На тему.
На тему, на яку ми говоримо. От, кажете, і людині без освіти в міжнародних відносинах зрозуміло те-то і те-то. А я вам так скажу, що людині без освіти може здаватися так, а людина з освітою може знати, що так воно і буде.
Ну, загалом, оця повномасштабна фаза російсько-української війни – це як якби європейці свого часу вирішили підтримувати Чехословаччину. Та, тобто ми би швидше за все...
Або Фінляндію.
Да, або
я
Фінляндію.
Би радше вів мову про Фінляндію, тому що там до справжньої війни дійшло.
Так, та, можливо. А, в будь-якому разі, ну ми ж всі знаємо уроки про те, що умиротворення агресорів не працює. Ну, які нам відомі в історії випадки, коли вдалося виконати умови агресорів, диктаторів, вони заспокоїлись після цього. Їх не існує. Я не вважаю, що в історії є якісь закони об'єктивні, ну і не те, що я не вважаю, там Ярослав Грицак теж не вважає, якщо його почитати. Але якщо щось і може претендувати на закон, то мабуть ось це. Коли ти умиротворюєш агресора, коли ти виконуєш частину його умов в сподіванні, що він зупиниться в компромісі з тобою, то він далі, ну він просто йде далі. І ти отримуєш ще більшу потім ескалацію, ще більшу потім війну, ще більше смертей, руйнувань, трагедій тощо. Ну, якщо світу, не знаю, комфортно так рухатись по колу і повторювати цю помилку раз за разом, ну, мабуть, він цього заслуговує. Але нам головне пам'ятати історію, нам головне знати висновки, нам головне пам'ятати, до чого це все призводить, і принаймні зі своєї колокольні, знаєте, поводитись відповідно.
Я вчора розмовляв з одним українським політиком, ну, та, національного, можна сказати, загальноукраїнського масштабу, хоча більш впливовим в західній частині нашої держави.
Угу.
І він мені каже, слухай, а ти знаєш, ну так йому раптом спало на думку, хоча я думаю, що це був добре підготований експромт, чому росіяни 13-го вдарили по Сумах? Я кажу, ну, одвічна, там, звірська сутність росіян і так далі. А він каже, ні, ти знаєш, це ж річниця затоплення крейсеру Москва.
Угу.
І тут йшлося не про те, щоб помститися нам саме в той день, каже він, а про те, щоб не говорили про третю річницю української перемоги, досить значною, хоча і не загальною, та, а говорили навіть про те, що там загинули мирні, але не про російську поразку. Навіть про звірство, але не про поразку.
Абсолютно в російському стилі. Цілком вірю в цю версію.
Що стосується удару по Сум, там взагалі тут дуже неприємна історія про шикування, яке проводилось той день в центрі міста, і після цього звільнили чиновників. Також йшлось про те, що винні військові, чи то винні чиновники, потім Генштаб опублікував цей мультик про те, що взагалі винні журналісти в обстрілах і все це. Ну, його, до речі, цей мультик вже видалили, якщо хочете подивитися, ну може хтось собі там скачав, запостив, гляньте. Але це було, як каже молодь, крінж.
Як
Андрій
там
Куликов мене
один,
зараз звільнить.
Один репортаж, один удар.
Один репортаж, один удар, так. Ну, воно було жахливе насправді. От, і тут зсередини ми начебто постійно вживаємо цю інформацію, де нас звинувачують, так, це цькування жертви. А ззовні американці ті самі кажуть, Трамп каже, ну це ж просто помилились росіяни. І це начебто посилює нашу цю відповідальність внутрішню, що це ми винні.
Давайте розмежуємо, та спочатку про нас. Мені, в принципі, дико, що на четвертому році повномасштабної війни це треба проговорювати вголос, але я розумію, чому треба. Та? Винна Росія. В усьому, в усіх смертях українців винна Росія. Вона завдає удари, вона вбиває українців, вона вбиває дітей, вона руйнує наші міста. Якби не Росія, були б живі тисячі українців, моїх друзів тощо. Та? Винна Росія. Чи є наявність військових в якомусь українському місті, там, я не знаю, виправданням для російських ударів? Ну ні, у нас в кожному місті є військові. Ну, покажіть мені місто в Україні, де військових немає. І в Сумах є, очевидно, прифронтова територія. Ну, тобто, звісно, вони завжди можуть знайти якесь виправдання для свого удару. Але таких виправдань, по суті, не існує. Я коли чую дискусію, там, цей удар не відповідає міжнародному праву, а цей гіпотетично відповідає. Так, ми можемо зараз вдаватись в там Женевську конвенцію, в правила ведення війни тощо, але, дивіться, війна сама, по суті, ця їхня несправедлива, агресивна. Вони не мали права на нас нападати. Ну, яка різниця, якщо ти напав незаконно, та це агресивна, несправедлива війна, неспровокована. І от в рамках агресивної, несправедливої війни ти тут можеш бити правильно, тут неправильно. Будь-який їхній удар злочинний. Зокрема, і по військових об'єктах. Я розумію, що це з точки зору міжнародного права неграмотна зараз позиція, та, але я вважаю її обґрунтованою.
Ні, ну є право, яке виробляється, є право, яке здійснюється. І звичаєве право часто густо бере верх. Так що я тут вашу позицію поділяю. І те, що, ну так.
Ну, щоб не занурюватись це, в усіх смертях українців винувата Росія. Чи можуть, не знаю, там, українське командування, якісь чиновники в певних ситуаціях краще дбати про заходи безпеки, щоб мінімізувати жертви та там, знаючи, з ким ми маємо справу? Ну, очевидно, що можуть. Але давайте в цьому всьому, визначаючи там тих, хто не впоралися зі своєю відповідальністю, це треба робити, кадрові висновки треба робити. Наскільки я пам'ятаю, начальник Сумської ВАБ був звільнений. Ці висновки треба робити і над помилками треба працювати. Але давайте просто на засадничому рівні, якщо треба донести якесь повідомлення, не забувати, що в усьому винувата Росія. Бо коли ми в ці дискусії занурюємось всередині, потім ззовні ми чуємо, що це могла бути якась помилка. Конкретно з Трампами, з цією заявою, давайте не забувати, що начальниця американської розвідки – це така пані Тулсі Габбард, яка відома тим, що розповідала про американські біолабораторії в Україні, відома своїм візитом до Башара Алясада в 2017 році, відома засудженням вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в 2020 році, ще президентом Трампом, я нагадаю. Ну, тобто, у неї такий дуже великий послужний список, насправді, антиамериканських заяв, дій, голосувань, коли вона була членом Конгресу тощо. Я цілком собі припускаю, що у нього замість розвідданих там можуть бути якісь роздруківки з Z-каналів. І він собі прочитав, що це помилка. Якби це людина, яка йому формує, от, формує папочку, яку він читає зранку, на основі якої він бере картинку світу, зокрема.
Чи тому... скинув повідомлення в месенджері, в сигналі Путіну?
Чатик,
а що ти, на що таке? Він каже, звичайно.
Так, цілком. Тому, ну, якщо Путін сидить, звісно, в месенджерах.
Ну так, до речі, питання.
Я ще згадаю те, що тут уже лунало, а саме коли Олександр сказав, що на інаугурацію були запрошені кілька лідерок і лідерів європейських праворадикальних таких і антиєвропейських, по суті, рухів. А тут наближається дата, коли інші лідери з'їдуться в іншу столицю, а саме 9 травня. Та, яке Росія святкує, на відміну від практично цілої Європи, не 8 травня, і дехто туди готовий поїхати. Ну, про Фіцо чи Орбана ми чуємо постійно, а тут я би звернув увагу, насправді, на республіки колишньої радянської Середньої Азії, та, тепер їх Центральною Азією називають. І мені здається, що оцей обшир, включно з Казахстаном, просто випадає з української зовнішньої політики, а там можна шукати і союзників. І, до речі, коли ми ведемо мову про повоєнне відновлення і розважаємо, а чи до нас повернуться ті, хто зараз на Заході, а чи до нас приїдуть сирійці і філіппінці, то ми чомусь не хочемо змагатися з Росією за таджиків, узбеків і казахів. Що скаже Нотевський?
Ну, чи треба шукати союзників або партнерів всюди, де ми можемо? Звісно, треба. Чи є у нас ресурс на всі...
Я капітан очевидність.
Да. Чи є у нас ресурс на всі регіони світу? Не знаю. Ми пробували заходити в Африку ще за міністерство Дмитра Кулеби. Ну, якісь результати воно дало. Тобто ми там десь відкрили посольства, та десь були підписані якісь угоди, були якісь зустрічі у Зеленського. Приїжджало багато африканців, в принципі, на саміт миру той самий. Тобто певний прогрес є. Чи зможемо ми вибити росіян з їхньої зони, куди вони вкладали шалені інвестиції там протягом багатьох десятиліть, не років, зокрема і в політичний вплив? Ну, очевидно, що це, скажімо так, довга робота. Так, можливо, вони випали зараз з нашої зони впливу, питання не з зони впливу, там, з нашої зони уваги нашої дипломатії. Питання в тому, чи є у нас наразі ресурс. триматися там. У нас зараз сфокусована вся наша увага на Європі, на підтримці на полі бою і підтримці політичній в контексті перемовин. Вона нам найближчим часом знадобиться. Я думаю, що це пріоритетніша точка докладання зусиль, ніж наразі країни Центральної Азії. Хоча вони теж важливі. Ну, якби мені би хотілося, щоб Україна всюди була представлена, всюди мала друзів, союзників, але
ясно,
треба обирати.
Але вони ближче до нас і географічно, і об'єднані спільною історичною долею великою мірою. Це в цьому сенсі ми одні одних краще можемо розуміти, особливо казахи, де зараз іде активна російська підривна, там просто не припиняється. Інша справа, там Узбекистан, Киргизстан і Таджикистан. Але все одно це люди, які були з нами в тій країні, про яку розпускають міф, що старше покоління її ідеалізує. Я, як представник старшого покоління, скажу, зовсім ні.
Дякую.
Ні, ну зовсім ні. Ну, є ж і молоді, які кажуть, о, Радянський Союз. Так само є і не дуже молоді, які чудово знають, насправді, що було там.
Ярослав, в атмосфері прям величезної любові до Радянського Союзу навколо мене. Мене прям виховували в цій культурі. А це, ну, я в 90-му році народилась.
Ну, по-різному віку буває. Нещодавно Отар Довженко на якійсь медійній зустрічі сказав чергово, що от людей там третього чи четвертого поважного віку важко переконати в тому, щоб в Радянському Союзі було там утиски і те-то, і те-то. Я йому кажу, Отаре, от подивись, скільки зусиль доведеться тобі докласти, щоб мене переконати, що в Радянському Союзі все було добре. Людина просто часто обирає бачити те, що вона хоче бачити. І сьогодні, власне, Віка і Олександр про це говорили. Але тут є ще один аспект. Людина хоче часто обирати те, що вона може бачити, і вона не навчена цього бачити. І програма «Далі заголовків» саме на те й розрахована, щоб люди навчалися бачити далі заголовків.
Я просто радий, що ніколи не бачив цього Радянського Союзу в своєму житті. Тому,
Я думаю, це було б корисно, чесно.
Думаєте?
Перше. Ну, почитати. Ну, я думаю, що ви читали багато.
Ні, я маю на увазі, ну, я народився після його розпаду, та, тобто я ніколи не жив в радянській державі і в цілому...
Так я теж. Насправді, я теж.
Віко, якщо 90-й, то ще трошечки. Ну,
ще трохи застала.
Ну, застала, да, в мене свідоцтво про народження ще радянське, але мені було півроку, коли він вже остаточно розпався. Ну, да, не зберегло все одно.
От, до речі, слово «остаточно». Питання, чи остаточно розпався Радянський Союз?
Ну, російсько-українська війна, вона, зокрема, про те, щоб Радянський Союз розпався остаточно, якщо так подумати. Да. Якщо ми говоримо про знищення радянської держави, то тієї форми Російської імперії у вигляді радянської держави, то, ну, так. Якщо ми говоримо про деімперіалізацію Росії, очевидно, вона не завершена. Повноцінний розпад Радянського Союзу, який просто був формою Російської імперії, це ще процес. Він ще триває. Ця війна могла би бути, зокрема, про знищення, ну, повне цієї імперії, про повноцінну деімперіалізацію, завершення, якщо хочете, розпаду Російської імперії, Радянського Союзу тощо. Ну, на жаль, через брак підтримки, зокрема, там зовнішньої, не стало. В довгій перспективі, я думаю, що Росія як імперія приречена. Питання в тому, скільки вона завдасть шкоди перед тим, як, власне, цей вирок буде здійснено. А це принципове питання.
А якої перспективи картинка у вас на майці?
Я сподіваюся,
треба якось так, да.
Якось так зробимо. Та. Це, до речі, ветеранський бренд, це робить мерч. Ветерани запустили виробництво одягу. Тому вони знають, про що говорять, та вони теж свої мрії знають. Я думаю, що за нашого з вами життя цілком, тому що в Росії закладено забагато мін уповільненої дії. Забагато економічних проблем, соціальних, демографічних, конфліктів всередині цього утворення. Зараз там у кожного бізнесу, у кожного губернатора є своя приватна військова компанія. Ми бачили там конфлікти між Кадировим і там іншими представниками еліти. Все, що наразі тримає Росію цілісною, це війна. Це одна з причин, чому Путін не готовий закінчувати війну. Чому він вважає, що треба тиснути далі. Я не впевнений, що він бачить Росію після цієї війни. Ну, або зараз йому зручніше тримати її купи. У Росії, так само, як і в нас, буде багато викликів після там припинення війни, після якоїсь форми перемир'я. так само і в них буде багато викликів. Ще питання, хто це пройде, знаєте, стійкіше. Плюс, ну, не треба забувати, що, звісно, там військові обох армій переживають на фронті стрес, це травмуючий дуже досвід, вони всі повернуться додому, і там очевидно, що багато з них буде в травмі. Але, ну, російська армія, вона на рівні системи, на рівні культу робить з людей звірів. Я все-таки не вірю, що в українській армії таке присутнє. Все-таки український військовий, коли повернеться додому, він повернеться в статусі захисника, в статусі героя. Попри те, що у нас багато людей зараз починають менше цінувати внесок української армії, все одно я впевнений, що на рівні принциповому українське суспільство вдячне українському військовому. Все одно я думаю, що вдячність, вона буде присутня в Україні. Ну, там про яку вдячність ми говоримо. Тобто, там, не знаю, я не знаю, скільки людей зараз в російській армії воює, але
про,
вони...
Про уявну, про вдячність за, уяв... за захист від уявних небезпек. Ну, от дивишся, коли слухаєш росіян, ну, видно і відчувається, що вони вірять в те, що їх захищають від світового там фашизму, нацизму і так далі.
На здоров'я, хай вірять. Вони повернуться... Російська армія – це армія, побудована на злочинах, виведених в систему. Та армія побудована на скотстві, на всьому найгіршому, що є в людині. Вони повертаються додому з місця, там, з фронтів війни, де вони могли робити все, що завгодно, будь-який абсолютно злочин наймерзеннішої форми, де вони були королями свого життя, заробляли дуже багато грошей, ну, ті з них, хто виживуть. Вони повертаються додому. Що вони там роблять?
А ви знаєте цю російську приповідку «б'є, значить любить»?
Ну,
от, от вам і ставлення російського суспільства. Дуже глибоко вкорінене. Та пробачать, пробачать. Він захистив, але... І таке, от як мені розповідали люди старші за мене, було і в Радянському Союзі після Другої світової війни. Не всі, хто повернувся з фронту, а серед них були герої, звичайно, які билися за те, у що вони вірили, от, поводилися з мирними людьми адекватно. Було те саме. Ти тут висижувався в тилу, ми те-то. Але я би хотів звернути увагу на інше і процитувати знову гарне інтерв'ю з Олександром Сенкевичем, яке лунало на громадському радіо, яке можна знайти на нашому сайті, де він, говорячи про наших військових, каже, що ці люди, коли повернуться, вони захочуть піти у політику, і що він особливо відзначає, що в місцеву політику, навіть не так в політику, як в місцеве самоврядування. І це дуже великий ресурс, який ми можемо використати на благо.
Ну, очевидно, багато людей, які наразі в армії, вони підуть в політику, вони мають на це повне право. Я за наявності двох однаково гідних кандидатів з однаковими компетенціями, однаковим моральним компасом і поглядами, які мені однаково імпонують, оберу людину, яка воювала. Це мій суб'єктивний, та там, мій суб'єктивний погляд.
Гаразд, я так тоді ускладнюю завдання. Так. Двоє таких людей різного гендеру.
А тут ще залежить,
думаю,
чи є квоти, це... чи вони діють на цей час виборів, так? Ну, багато питань.
Це невирішальний фактор для мене. Ну,
аж зашарівся.
Ми говоримо про те, що армія – це зріз суспільства. В армії є люди, які матимуть політичні амбіції і матимуть повне право їх реалізовувати. Я не вірю в якусь партію військових, знаєте, якусь гомогенну, де от будуть всі військові, і вони уособлюють собою ветеранів, умовно. Я думаю, вони будуть плюс-мінус розпорошені по всіх партіях, тому що, ну, власне, зріз суспільства. Хтось таких поглядів, хтось таких. Цілком припускаю, що хтось може бути навіть, знаєте, на уламках якихось проросійських партій опинитись.
Ні, обов'язково, да. Так. Але,
і такі,
до речі, відносно,
присутні.
Мені здається, що серед тих 40 з гаком партій у нас і ветеранська партія вже давним-давно зареєстрована.
Не сумніваюся в цьому. Мені здається, тут важливіше говорити про те, щоб не перекладати знову відповідальність. Тобто ці люди, вони нас зараз захищають, давайте не чекати від них, що вони повернуться і вони ще тут наведуть порядок. Ті з них, хто відчуватимуть енергію, сили, спроможність, на здоров'я, ну, всі абсолютно політичні права в українців є. Але, ну, не треба очікувати, що людина виснажена з фронту, ще тобі тут має порядок навести. Ну, якби...
Головне, щоб ніхто не маніпулював цим статусом і діючи наші політики, зокрема.
Та будуть, звісно, будуть.
в свою партію військових і на цьому будувати свою якусь кампанію, яка, ну, зазвичай є просто популізмом. І, до речі, якщо продовжити тему виборів, то у нас в країні підготовка до них ведеться, не публічна, якась така підкилимна, але ведеться не тільки, ми бачимо це по Гончаренка і його чашечках з обличчям кандидата, ми бачимо якісь рухи, процеси, публічно з нами цього не комунікують. От зараз ведеться, до прикладу, полювання на Кличка і його компанію. Саме компанію людей маю на увазі, його оточення. Вже деякі чиновники позбавились своїх посад. І от останній виїзд за кордон 31 чоловіка, правоохоронці розповіли деталі підозри заступнику Кличка. Угу. Тобто ми тут виявили, що людина, яка є заступником Кличка, вивозила чоловіків за кордон, брала за це хабарі. Жахлива історія, ну, правда, і складно собі це все уявити, хоча здивувати нас теж дуже складно вже.
А ви читали, як він це виправдовував потім?
Що він сказав?
Він сказав, що коли ніхто не міг взяти на себе відповідальність в умовах оборони Києва, я єдиний взяв відповідальність підписувати розпорядження про виїзд за кордон, щоб нам привозили купу допомоги, і так Київ стояв. Київ стояв, тому що Володимир Прокопів підписував розпорядження про виїзд чоловіків за кордон. Дякую тобі, друже. Ну, почитаєте потім його пост, я серйозно. Це тепер мій улюблений заступник Кличка.
Ну, це і смішно, і сумно, так. І, ну, і в цілому, як все наше життя з вами.
Угу.
Оця війна, яка активізувалася, ці розслідування, обшуки у компанії, наближеної до Кличка, це співпадіння, чи все ж таки якось в часі з передвиборною кампанією співпало не просто так?
По Кличку ж працюють не перший рік. Це, в принципі, мені здається, будь-який рік 11-річної каденції Кличка візьміть, там завжди були якісь питання до його заступників, до депутатів з його партії, до керівників його департаментів. Завжди вирішилось тим, що він їх звільняє, він дивується кожен раз, як вперше, що йому підкинули якогось заступника та спійманого на хабарі. Потім цей заступник поновлюється, його якось не вдається відсторонити. Ну, словом, там ці процеси у нього перманентні. У мене є довіра до Національного антикорупційного бюро достатня в цьому випадку, тому що НАБУ з усіх інших правоохоронних органів, воно завжди демонструвало якусь вищий ступінь автономності. Ну, як мінімум, вони можуть, не знаю, там, підозри висувати ледь не заступникам голови Офісу Президента. Тобто НАБУ – це достатньо автономно.
Хто казав, і що далі?
Це глибше питання, та, тобто це ми вже про суди тут будемо говорити, але я зараз конкретно про кредит довіри НАБУ. Він в цьому випадку...
Ну, тут, до речі, не тільки про суди ми можемо говорити, а про те, що вручення підозри або заочне оголошення підозри є сигналом для того, щоб ця людина незабаром опинилася десь, ну, виїхала.
На жаль, так, да, на жаль, так, ми це теж бачимо. Але...
Ви скажете, в Верховній Раді.
О, ну...
Незабаром опинилась...
Так. Ну, ну, ми ж просто говоримо про роботу по Кличку, так звану. Да? От, в принципі, операція НАБУ, ця «Чисте місто», вона ж виявила те, про що говорили роками. Я там людина залучена в київське громадське життя, скажімо так, і от те, що було на цих плівках, те, що пише НАБУ в звітах там про своє слідство тощо, це давно відомі факти, просто от про них сказали правоохоронні органи зараз. Там нічого такого чогось... знаєте, якогось відкриття не було. І я розумію, звісно, стратегію Віталія Кличка говорити, що це утиски місцевого самоврядування, що це узурпація влади, тощо. Ну, блін, вибачте, коли у тебе всі заступники по твоїй вертикалі, купа депутатів твоєї фракції в Київраді, зокрема, голова земельної комісії, за даними слідства, та я це підкреслю, за даними слідства, належать до злочинної організації, яка захопила контроль над всією землею київською, над її виділенням і шляхом там шахрайських різних схем просто роздає київську землю. І це тільки про землю ми говоримо. Ще ж купа таких є сфер. Ну, то хто узурпував владу в Києві?
Та мене завжди цікавить, чи правда тільки спочатку має вийти журналістське розслідування Бігуса, щоб потім відкривались якісь такі справи. Бо дійсно багато що було відомо громадськості давно.
Так, так. Абсолютно. Ну, на жаль, Капнякова демократія в країні досі. Це наше і дари прокляття, та і сила, і слабкість, бо ми можемо там шляхом тиску і розголосу зрушувати багато питань, але по-хорошому не мали би. Ну, по-хорошому воно само якось все мало би робитись. Ну, я думаю, що рано чи пізно еволюційно прийде. Якщо конкретно по Кличку, то там же ж слідство ще триває, ще, я так розумію, ще будуть випуски у бігусів. Ну, це не секретна інформація, вони самі це казали. Та там ще буде енна кількість прослушок. От ми з останньої дізнались про Артура Палатного детально, що дуже цікавий персонаж. В принципі, в кожній прослушці дізнаємося щось нове. Я, ну, чекаю, коли цей серіал закінчиться і коли ми дійдемо до фінального боса цієї історії.
До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чим закінчиться історія з Кличком, чи ми побачимо вручення якоїсь підозри саме меру Києва, чи все ж таки обійдеться. Ну, бо в нас коментатори до слова під останнім випуском розділились у своїх думках з приводу того, що зробив Кличко для Києва. Хтось писав, що він класний мер, він нам потрібен, і це все війна проти нього. Правда, як Олександр каже, хтось чекає все ж таки фотографії про підозру. Може, він вже в халаті там буде її приймати.
Ну, те, що напис на Олександровій майці англійською мовою, нагадує мені назву одного дуже-дуже гарного і роману, і фільму, називається «The Never Ending Story», тобто історія, котра ніколи не закінчується, і дуже файно буває спостерігати, і тебе навіть туди ніби втягує, ти починаєш себе асоціювати з різноманітними персонажками і персонажами, і тому у мене запитання до нашого, ні, не гостя, співрозмовника, нагадаю,
людина, співпровідника,
політичним оглядачем. Тут я чую, навіть там хихотять.
Будь ласка, тихіше, бо це чути в мікрофони. Це
на провідника хихотять, але колись так хихотіли на членкиню. Так що дайте термін. «The Never Ending Story» – чудова епопея, але нам більше відома епопея про володаря перснів. І, судячи з погляду Олександра Нотевського, він з нею добре знайомий.
Добре знайомий.
З яким персонажем ви себе там особисто асоціюєте?
З Арагорном, я думаю. Я думаю, що з Арагорном, бо, ну, по-перше, людина...
Саме як Арагорном, чи як Араторном, чи Блукачем?
Ха, ну, це ж один і той самий персонаж.
Ну,
та,
так,
і в цьому...
це різні іпостасі.
Я думаю, що в цьому його, власне, і краса. Та? Тобто він в усіх своїх іпостасях зберігав моральний компас.
О.
Та, я, ну, мені важливо його зберігати. Ви говорите про там провідника, ну, як на мене, може, я ще не звик, та, до такої самоідентифікації, гучно, як на мене. Та. Але навіть якщо брати таку відповідальну роль, важливо при цьому, що ти просуваєш, що ти пропагуєш, якщо хочеш, чого ти там вчиш свою аудиторію, бо ми ж всі вчимо свою аудиторію. Коли ти сидиш перед мікрофоном, на камеру говориш, це відповідальність. Важливо це робити, спираючись на якийсь морально-етичний ґрунт, та, маючи морально-етичний скелет.
Я, що ми не вчимо аудиторію, ми її заохочуємо навчатися.
Що теж є процесом навчання, так.
Якщо вам сподобалась ця розмова, обов'язково підпишіться на канал Громадського радіо, поставте свої вподобайки і напишіть розгорнутий коментар, що ви думаєте про думки Андрія, Олександра, чи то, може, і мої. Будь ласка, ми будемо дуже раді почитати. І слухайте, думайте та підтримуйте незалежні медіа.
Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо.